อิตาลีมีอัตราการเกิดที่ต่ำที่สุดในยุโรปค่ะและรัฐบาลประชานิยมชุดใหม่ของอิตาลีกำลังออกมาตรการใหม่ๆหลายอย่างเพื่อแก้ปัญหานี้ในร่างงบประมาณรัฐบาลปีนี้รัฐบาลได้ประกาศแผนมอบที่ดินให้แก่คู่สามีภรรยาที่มีบุตรคนที่3ค่ะมาตรการนี้นอกจากต้องการแก้ปัญหาจำนวนประชากรของอิตาลีที่ลดลงยังจะช่วยลดภาระของทางการในการดูแลที่ดินทำกินที่ไม่มีการใช้งานค่ะเกียนคาโลเซนติเนียโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรของอิตาลีกล่าวว่าครอบครัวชาวอิตาเลียนในชนบทยังนิยมมีบุตรมากและทางการอิตาลีต้องการส่งเสริมประชาชนเหล่านี้โดยในช่วง3ปีต่อจากนี้ตั้งแต่ปีคศ2019จนถึง2021ครอบครัวใดที่มีลูกคนที่3จะได้รับผลประโยชน์จากข้อเสนอของรัฐบาลนี้ค่ะ
L'Italia è il paese europeo con più giovani in agricoltura.E l'altro presupposto che tutti sanno benissimo che l'Italia è uno dei paesi dove si fanno meno
ในแถลงการที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ทั่วประเทศเมื่อเร็วๆนี้รัฐมนตรีเกษตรของอิตาลีอธิบายว่าอิตาลีเป็นประเทศในยุโรปที่มีคนหนุ่มสาวในภาคการเกษตรจำนวนมากที่สุดในทวีปและในขณะเดียวกันก็มีจำนวนเด็กเกิดน้อยที่สุดเขากล่าวว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาทางการอิตาลีได้เริ่มต้นขายที่ดินการเกษตร 7,700 เฮกตาร์ที่ไม่มีการใช้งานและจะมอบเงิน79ล้านยูโรให้แก่คนหนุ่มสาวที่เริ่มต้นทำการเกษตรกรรมค่ะเป็นเวลานานหลายปีแล้วนะคะที่ทางการเชื่อว่าการรับคนต่างชาติเข้าไปอาศัยในอิตาลีเป็นทางออกของการแก้ปัญหาอัตราการเกิดที่ต่ำแต่ว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันของอิตาลีไม่สนใจส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมในประเทศค่ะและต้องการควบคุมจำนวนคนเข้าเมืองให้ลดลงรัฐบาลชุดปัจจุบันต้องการหาทางสนับสนุนครอบครัวของชาวอิตาเลียนที่มีลูกหลายคนให้กลับไปทำการเกษตรและจำกัดจำนวนคนเข้าเมืองที่อนุญาตให้เข้าไปอยู่ในอิตาลีได้และคนเข้าเมืองที่อาศัยในอิตาลีนาน10ปีขึ้นไปเท่านั้นที่เข้าข่ายจะได้รับผลตอบแทนนี้ชาวอิตาเลียนหลายคนบอกว่าภาคการเกษตรไม่มีอนาคตค่ะและพวกเขาตั้งคำถามว่าทำไมพวกเขาควรเพาะปลูกในที่ดินที่ตนเองไม่ได้เป็นเจ้าของและทางการอิตาลีชี้ว่าคนที่ได้รับสิทธิ์ในการใช้ที่ดินทำการเกษตรนี้สามารถทำกินในที่ดินได้นาน20ปีค่ะทางพรรคฝ่ายค้านได้ออกมาวิจารณ์แผนของรัฐบาลนี้นะคะโดยบอกว่าเป็นความคิดที่ย้อนยุคเป็นตัวอย่างที่ชี้ถึงทัศนคติทางสังคมที่ล้าหลังของรัฐบาลชุดปัจจุบันของอิตาลีค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน